Imos hoxe a chegarnos a Chapela para falar dunha actividade que vai ter lugar esta mesma fin de semana. Presentación, un concerto presentación dun disco que celebra ni máis ni menos que 40 anos de tradición. Así é o nome dese disco, dese traballo que presenta o grupo folclórico Anaquiños. E nada mellor que contar coa súa presidenta pois para falar desa actividade e para falar tamén deses 40 anos de historia. Temos con nosa a Estrella Iglesias. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Imos falar pois dese disco que ides presentar esta mesma fin de semana e en Chapela, un disco que leva por título 1976-2016, decía eu, 40 anos de tradición. Contanos un pouco, como nace o Grupo Anaquiños?
Pois o Grupo Anaquiños nace, en principio, como unha necesidade de cubrir unhas actividades extraescolares cos nenos, non? Naceu en realidade, aquí hai opinións distintas. Hai xente que di que naceu en Chapela de Abaixo, xunto con Flores Mareliñas, fai moitísimos anos e hubo unha ruptura, non sei si eso é certo. A xente que máis me comentou é que comezou como unha actividade extraescolar aquí no colexio de Alexandre Bóveda, alá polos anos 70. E despois xa pasou tamén a actividade extraescolar arriba no cole de Iglesia. Entón, ao final, acabou a base sendo no cole de Iglesia. Quedamos ali desde o 76 aproximadamente, 77. Entón, estamos ali como unha actividade extraescolar que despois chegou a formarse, xa federados a nivel nacional e a nivel regional, como grupo folclórico.
Unha actividade extraescolar, ni máis ni menos que hai 40 anos, imagino que algúns dos que participaron no seu inicio como nenos, a día de hoxe o farán xa como pais, non?
Home, como pais e como avós. Xa temos algún avó que trae os netos a escola, sí. Pais e temos nenos xa, mira ti, que naceron dentro do seno do grupo. Uh-huh. Sí, de pais de bailaríns, que se casaron entre eles, xa temos aquí algúns das novas xeracións aí dándolo todo.
Pois iso o que serve, sobre todo, para unir máis o grupo para crear aínda pervivencia, non? Para que consiga pasarse dunha xeración a outra.
Pois a verdade que sí, é algo que nos ten a nos moi orgullosos, porque o que somos a directiva que levamos moitos anos a frente do grupo, non digo só eu, sino todos os meus compañeros, incluso hai que levan moitísimos anos máis que a min, para nós son como os netos, son como os netos no grupo, estes rapaces, estas novas xeracións que están entrando ahora, que os pais xa bailan con nós desde que eran adolescentes.
Hai 40 anos, as actividades extraescolares certamente eran moi poucas, estaban moi restringidas, o baile era quizáis a actividade principal. Non lembro eu no meu colexio, cando eu era cativa, pois que prácticamente o que había era iso, baile galego. A día de hoxe a competencia é moita, a oferta é amplísima. Como se consigue manter o atractivo e que o alumnado siga participando?
Pois mira, a verdade é que con un pouco de dificultade. Nos, no grupo pequeno, no grupo dos nenos, dos pequenos, temos a fortuna de que houve un efecto de chamada de amigos con amigos, non? Entón, temos o grupo, un grupazo de pequenos. O maior problema temos cando pasan para o grupo das medianas e despois das maiores, porque, levar o baile, os estudos, o traballo, compaxinar todo isto ás veces é un pouquinho dificultoso. É a vida familiar, evidentemente. Dificulta un pouquinho. Entón, temos xente que non saliu do grupo, pero que non pode vir os ensaios e que están aí sempre para cando nos fan falta, para suplir pois algunha carencia, pero que non poden vir os ensaios por culpa do traballo ou dos estudios, non? Pero sempre temos un fondiño aí, gracias a Deus, unha xente que nos cubre, que estuvo toda a vida con nós e sigue con nós, que nunca se van do grupo. No grupo dos pequenos, te digo, o estar no cole, os nenos chaman polos outros. Entón, temos moito neno pequeno, ademais, pasan no moi ben, Mercedes da Fonte, que é a profe de baile, les fai moi amena a clase, entón non só bailan, sino que tamén o pasan ben, aparte de que tamén é moi exixente con eles, eles se dan conta de que están facendo ben as cousas cando van ás actuacións, e cando son moi aplaudidos, pois se sinten moi orgullosos, entón iso lles dá pé a eles a seguir esforzándose, E a verdad que é un orgullo miralos. Un grupo de pitiños que temos que, bueno, se nos cae a baba con eles.
E che preguntaré, de que idades estamos a falar?
Pois estamos a falar desde os 3-4 anos ata que xa van para o grupo das medianas, que poden ser os 14 anos, dependendo do tamaño da nena, porque claro, non é o mismo as nenas de 13 anos de ahora, son a veces millor, bastante máis altas que as nosas mozas de 30 anos. Entón, depende da estatura, igual xa podemos pasarla para o grupo das medianas ou das maiores.
Uh-huh. Cando falamos do grupo folclórico, estamos a falar tamén dun grupo de maiores. Quen sería a persona de maioridade?
O grupo de nais anaquiños ten pois xente desde os 40 anos ata, creo que a máis maior de todas debe ter 75 ou así, pero xa tuvemos xente de 80 anos bailando nas nosas filas,
Pues non está nada mal, non? Manterse así activo.
Non está nada mal, ademais fan moitos exercicios. Eu recomendo o baile para quen queira facer exercicio e manterse en forma, recomendo o baile. Uh-huh. Non sei nos demais grupos, pero o grupo anaquiños non fai diferencia entre os maiores e os pequenos. E aquí se lle da a mesma caña os maiores que os pequenos. E mirar a xente maior con 70 anos ou 60 e pico, que son xente moi nova con esa edad, que están bailando unha sota a ritmo de sota, o sea, o ritmo de sota de anaquiños é un ritmo heavy metal, de verdad que non é a cero.
Que vamos, bailamos sabemos o esforzo que supón unha jota.
É que sí, a ver, si ti bailas, bueno, que bailas, sabe que a jota é máis complicada bailar despacio que rápido. Unha jota ou unha muñeira cansa máis os músculos. Entón, nos tocámola sempre un poquinho máis rápido para que sea fácil a xente seguilo, pero leva tal cantidade de puntos e de pasos que non deixas de moverte en todo o tempo. O sea, chegan ao final da peza, vamos, pero o mellor é que che bailan 3, 4 ou 5 pezas por actuación. Iso é un esforzo evidente. Uh-huh. Se ve como se conservan facendo exercicio porque dan, o sea, que chegan ao final, non che digo que descansadas de todo, pero que si lle tes que poñer outra peza, bailan.
Pois saudable, ademais, de físicamente e mentalmente, non? Porque supón unha interactividade, un estar en contacto con outra xente, unha vida social intensa.
Pois sí, ese tamén é outro dos puntos bons que ten no grupo de maiores, ademais, teñen moita afinidade entre elas, entón se xuntan, teñen un grupo de amigas, porque xa son amigas que quedan para ir aos furanchos, ou se van de discoteca, ou se van de cena, vamos, que sempre están en movimento, non só é a vida no grupo, e que fora do grupo tamén entre elas hai vida, o sea, é un grupo moi ben avenido. E a calquera que entra, se ya trata como si xa se conocera de sempre, o sea, somos un grupo que sempre estamos abertos a toda a xente que queira vir a estar con nós, tanto no grupo das nais, como dos medianos, das maiores, dos pequenos, e por certo, que estamos falando solo do grupo de baile, ou dos grupos de baile, pero tamén temos o grupo de escola de percusión e de gaitas, o grupo de gaitas e pandereteiras.
É que claro, dixemos falar porque iso é precisamente o protagonismo esta fin de semana, porque o que se vai facer tamén é presentar un CD, e aí pois, a protagonista será a música, non?
Pois sí, a protagonista este fin de semana será o grupo de gaitas anaquiños que sacan a venda o seu primeiro disco. E tamén é outro orgullo que temos, porque nos costou bastante sacalo, preparalo, xa o temos na man. Telo o primeiro disco na man, a verdad que é un pequeno sono, que o soño que sempre tuvemos, e aquí xa está, uh-huh. Está feito realidade.
Pois, contanos, cales son os temas que conforman ese traballo, ese disco?
Pois, son pezas populares que se tocan en calquera festa do que é na zona de Rías Baixas. Porque dependendo da zona de festa, pois hai pezas que son máis comuns tocalas que da provincia, quero decir, son máis comuns tocalas que outras, non? Pero aquí procuramos que todos os grupos, os profes de gaita, máis ou menos todas as asociacións ou todos os grupos folclóricos sepamos máis ou menos as mesmas pezas, porque así si coincidimos non serán. Inda que falten gaiteiros dun grupo, podemos recurrir a outro, e se faltan tambores dun grupo, podemos recurrir a outro. O sea, entre todos facemos grupos. Somos uh-huh. Os gaiteiros é un mundo aberto. No, nadie pertenece a ningún grupo. Cando fai falta tocar, se lle toca quen cesa e con quen cesa. Iso mirase moito na Reconquista de Vigo. Tocamos todos con todos, incluso a veces sin habernos visto na vida. Entón procuramos que cesan pezas sempre moi tradicionais, moi da zona. Este disco vai con pezas de gaita pezas cantadas coas as nosas pandereteiras. Hai pezas de gaita que son moi comuns, bom, que se escoitan en todas as festas, xa te digo. Entón, calquera que vai a escoitar o disco, vai a reconocer enseguida as pezas, e vai a silbar con elas, ou vai a tararealas, ou vai a cantalas.
Porque moitas veces podemos pensar que non coñecemos ningún tipo de música de estas características, pero ao final forman parte, non? Da nosa vida.
Sí. A nosa cultura. Hubo unha extinción aquí no tempo, por culpa do, pues, bueno, xa todos sabemos, do franquismo en aqueles anos, que se lle deu máis importancia, máis auxe, porque era máis moderno, as bandas de música, que a mí me encantan a banda de música, pero se lle deu xa outro pulso a banda de música, e ser gaiteiro era ser música de segunda. En moitas festas ainda pasa isto hoxe en día, ainda hai esa idea, que os gaiteiros son os músicos de segunda. E non é así. Non é así. Xa non só polo valor dos instrumentos que costan moito, sobre todo mantelos, sino tamén o valor dos trases que se elevan, e despois as horas de ensaio que temos, que é o mismo exactamente que calquera músico de banda de música. O sea, nin somos mellores, nin somos peores que os músicos de banda de música. Pero ainda ser gaiteiro inde algo periorativo, o sea, que se ten como algo que non está ben pagado porque se ten esa idea de que é un músico de segunda. Ainda temos hoxe en día que rifar moitas veces coas comisións de festas para que se pague pola actuación dos gaiteiros o que é susto. Non pedimos ni máis ni menos, sino o susto.
É unha profesión, é unha música que se está a recuperar. Falabas antes, por exemplo, dos seráns. Parece que pois leva uns anos máis ou menos de moda. Pensas que isto irá máis?
Eu penso que sí, que irá máis. Mira, fai moitísimos anos contoume o noso profe de gaita, Luis O Caruncho, que os carunchos van a estar con nós, despois falaremos disso tamén, que cando el comezou, a finais dos 80, ou a mediados dos 80, cando el comezou a coller a gaita, os gaiteiros empezaba a resurcir. Hasta entón, era como unha vergoña ser gaiteiro. Bueno, xa non digo como unha vergoña, pero era iso, un músico de segunda, este gaiteiro. E ademais se decía dunha maneira despectiva. Luis decía que, gracias a Deus, hoxe, levantas unha pedra e salen 5 gaiteiros ou 20 de debaixo da pedra. Porque a gaita, hubo unha xente aquí detrás, que viu detrás, levantándoa, enaltecéndoa. Xente como Budiño, xente como, bueno, antes que él, bueno, pois pues, agora non me sale ningún nombre de eso, pero bueno, Berrogueto, Fusan os Ventos, música tradicional galega que utilizou a gaita de fondo, Milladoiro, que parece que saliu a música das sombras, do lado oscuro, entende, se viu a luz. Entón, parece que a xente que lle gustou empezou a retomar de novo e a ter orgullo outra vez polo noso. E iso pasou coa música de gaita e pasou tamén co baile. Entón, o resurgir novos gaiteiros, había que darlle unha saída de onde vamos a poñer a estocada desta xente. Pois recollemos de novo os seráns. Empezamos de novo a facer os seráns. Entón, hai seráns que le van a palestra moitísimos anos e cada vez son máis famosos. Iso é como ir a un festival deste de Cans, ou algo así, vamos. A verdade é que encanta, porque coa música tamén o idioma resurte, porque no que é o mundo dos gaiteiros, home, pois hai de todo, xente que fala castelán e fala galego. Aquí nadie pelea porque falemos castelán ou falemos galego, todos somos gaiteiros, pero o galego está máis
está máis presente.
Arraigado. Entón é unha maneira de sacar a nosa lingua adiante.
Estrella, unha curiosidade. Tradicionalmente, cando falamos de gaiteiros, falamos de homes. Cando falamos de baile, falamos de mulleres. Como está a cousa?
Sigue igual. Os homes como que parece que bailar. Pero bueno, non solo, a verdade que non solo é no mundo da danza tradicional, nos bailes de salón ou nas discotecas. Ti normalmente, bueno, ahora esas discotecas xa non hai aquelas lentas. Pero antes só os mirabas bailar cando nos acaban a bailar a pista. Do resto estaban apoiados na barra, que non bailaban. Éramos nós as mozas as que estábamos normalmente.
Sí, é certo. Falemos de ballet, falemos de baile moderno, mayoritariamente son rapazas, non?
Sí, van. Sí, sí. En todos os ámbitos da danza, mayoritariamente son mulleres. Dende logo, no folclore non é menos. Temos problema de homes, a verdade que sí. Tamén é certo que teñen máis dificultade tamén, quizáis, para conciliar a vida laboral con estas actividades. Temos incluso ás veces maioría, bueno, ahora xa non, pero hubo un tempo en que en Anaquiños tiñamos maioría de gaiteiras, porque había moi poucos rapaces. Ahora xa non, ahora xa estamos máis ou menos a par. Que xa é outra cousa. Ser gaiteira, as mulleres non tocaban a gaita, era unha vergonza. Uh-huh. Eu veño dunha familia, son a cuarta, meu fillo, a quinta xeración de gaiteiros da miña familia, dos Tornillos de Moaña. Meu abuelo me contaba que cando iban a tocar as festas, cando tiñan unha especie de trasiño, porque claro, daquela nadie se podía costear os trases como os teños, temos hoxe, uh-huh. Entón, pois máis ou menos se vestían unha maneira de acorde de como se lles pedía anos 70 ir vestidos os gaiteiros, non? Se poñían o trase cando chegaban o lugar. Non iban vestidos como vamos nos ahora que saímos da casa por comodidade e xa cos trases postos. Porque ir vestido con ese trase era motivo de burla para un home. Contaba tamén un dos bailaríns que hai nun grupo de aquí de Vigo, que xa é un señor de 70 e poucos anos, que él baila desde que era mozo e lle pasaba exactamente o mesmo. Él facía un atillo co trase, levaba no atillo e vestíase ao chegar no sitio de actuación, porque os demais iban a burlar del pola rúa, uh-huh. Ou iban a salir nada co dedo e se iban a reír porque iba vestido de gaiteiro. Iso era cousa de paletos. Entendes? Entón, os homes como que todavía teñen ese estigma. Parece que é un pouco de gays, por decirlo finamente, estar metido en baile.
Pero Estrella, dicías que incluso as mulleres tamén tiñan burla se eran gaiteiras.
As mulleres por ser gaiteiras, por tocar a gaita, non por ir co trase vestido. Uh-huh. O trase vestido nunha muller, pois, inda lucía, inda era bonito. Pero as mulleres non tocaban a gaita. Meu abuelo sí que contaba que as mulleres da súa familia tocaban a pandereta. E algunha tocaba a caixa ou a tambor.
Sí, parece que incluso nos instrumentos había un reparto claro, non? Por sexos.
Sí. Sí, estaba a Tornilla Bella en Moaña, que era unha pandereteira, era prima do meu bisabó. Era unha pandereteira das que ainda hoxe foi bisabuela de Carlos Blanco de Javier Blanco o gaiteiro este de aquí de Domallo que ten tanta fama, fixo uh-huh. As famosas gaitas de cana. Pois era bisabuela, pois ainda vimos da mesma familia, uh-huh. Da mesma rama familiar. Pois ela era unha excelente pandereteira, pero eu estou segura de que esa muller, se hubiera tido oportunidades de tocar a gaita coa genética que levaba, hubiera tocado a gaita. Pero era cousa que iso era imperdonable nunha muller, o sea, unha gaita, ademais se miraba daquela gaita tamén tiña unhas connotacións sexuais, uh-huh. Non? A picaresca de tocar a gaita ao gaiteiro, non? Meu abuelo decía, cando me virou tocar a gaita, había unha copla que el cambiou un poquinho o significado, me decía, a muller que a casada que gaiteira tenche doble fortuna, ela toca dúas gaitas cando outras non tocan ninguna. Entendes? Entón, para unha muller naquela época, tocar a gaita era un pouquiño complicado. Había algunha valente.
Uh-huh. Afortunadamente, as cousas van mudando, pero aínda así, os estereotipos que se manteñen. Estrella, non temos máis tempo, así que rapidamente, imos falar xa do concerto de mañá.
O concerto de mañá, no multiusos, ás 7 da tarde, pois van a tocar, van a abrir para sacar este disco. Adiante abriremos o festival cos carunchos, os nosos carunchos, que bueno, eles xa se presentan solo. Donde están os carunchos, hai festa seguida, hai festa asegurada. Eles van a abrir a presentación de disco e despois pois seguiremos nos con todas as pezas que temos no disco, seguramente algunha máis. Folga decir que está todos os ointes convidados, todos os que queiran achegarse, están convidados. Claro, o que pasa é que temos un espacio un poquinho pequeno, entón as entradas estarán solo hasta cubrir as plazas, porque agora non nos permiten facer os cheos de aforo como antes, por medidas de seguridade, eu tamén o entendo, podo comprender, ¿no? Que pasa que, claro, estas cousas tiñamos pensados facela fora ao aire libre, pero o tempo non axuda, entón temos que facelo dentro, na sala non multiusos. Entón, ata que se cubran as plazas todas, haberá sitio para todos aqueles que queiran vir ao noso festival, a pasalo ben con nós, e despois repartiremos un chocolatiño con un pedaciño de roscón para todos os que queiran vir.
E ademais, o disco que se poderá conseguir é que ten unha parte solidaria.
É verdad, que sabes que fía, mira. Vai haber algúns puntos de venta en Redondela, que ainda non os pusemos porque ainda non fixemos o festival. Agora, a partir da semana que ven, empezaremos a distribuílo. Entón, vai haber uns puntos de venta en Redondela, que tendrá o cartel no son a porta, donde o 30% do que se recaude dese disco será para Noé, para o refuxio de animales, que esta xente fai unha labora increíble as colonias de gatos, recollendo os animales abandonados que hai na rúa. Necesitan moita axuda porque non teñen axuda pois de nadie máis que de sí mesma, será xente que está ben botarles unha man. Decir tamén que esta xente recolle pois comida en algúns puntos de venta tamén onde vai a estar o disco, recollen comida e recollen medicamentos para os avechuches, como lles din elas. Entón, o 30% que se vendan dos discos que se vendan neses lugares que vamos a poñerlos como os veterinarios, algunha tenda de agasallos, nos vamos a recorrer as tendas de Chapela de Redondela, en Chapela tamén, por certo, aquí abaixo na de María, máis no todo a 100, vai a estar o disco a venta tamén, pois neses sitios, por certo tamén no Snowball, aquí na tenda de animales de Chapela, tamén vai a estar, o 30% que se recaude do disco será para as avechuches de Noé, do refuxio de animais. Así que é un motivo máis para ser solidarios e mercar o noso disco, que estará a venda por 5 euriños, que tampouco vai a ser sí, a ruína de Palmira.
Efectivamente.
Podemos disfrutar de música.
Efectivamente, por esos cartos, que menos que facerse con este traballo. 1976-2016, 40 anos de tradición do Grupo Folclórico Anaquiños. Pois, sí. Estrella, sempre un placer falar contigo. Faremoslo en máis ocasións.
Moitas gracias a vos por chamarnos. Estades invitadas tamén a vir ao festival e a pasalo ben.
Moitísimas grazas. Un saúdo.
Un saúdo.